Yra toks iš antikinės Graikijos mus pasiekęs posakis, kad sako, nėra tautos be Dievo. Tai reiškia, kur kas beitų, vis atranda, kad ir primityves labai tautas, kuriuose yra kažkokios religingumo apraiškos. Kažką jie daro, kažką garbina, kažkam meldžiasi, kažko bijo ir taip toliau. Religiotininkai kalba, kad pačioj žmonijos pradžioj tikriausiai spėjama, kad šeimos tėvas vyriausias, tarsi kai koks patriarchas, atlikdavo, pavadinkim, kunigo pareigas, tokio kaip religijos vado pareigos. Vėliau kunigystė tapo, na, sunku pasakyti, kad profesija. Šiaip, kai aš dabar sakau tą žodį kunigystė, tai aš turiu nebūtinai minti krikščionių kunigystė. Jeigu pažvelgsime į Senąjį testamentą, taip pat mus pasiekė vienas ankstyviausių tokių aprašymų apie aukojimą Dievui, tai pradžios knygos 4 skyriui minimi du broliai. Kainas, jis yra žemdirbys, ir Abelis, kuris avių augintojas yra. Ir knyga pradžios taip rašo. Laikui bėgant, Kainas aukojo viešpačiui žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruoštų aukojo rinktines savo kaimenės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgia į Abelį ir jo atnašą, bet į Kainą ir jo atnašą nepažvelgia. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Žinoma, ta istorija, kad Kainas labai nusimena, sunerimsta. Jam irgi kažkaip tai keista, kodėl Dievas jaukos nepriima. Kaip nepriima? Gal jums teko matyti kokį nors paveikslą, kuomet du broliai aukoja, tai nuo vieno aukuro dūmai kyla į viršų, tai jisai supranta, kad jau ten tiesiai pas Dievą. Kito aukuro dūmai taip palei žemę, tarsi nebūtų slėgio pakankamai ir tie dūmai nekiltų į viršų. Ir dabar Kainas labai supyksta ant savo brolio Abelio. Atkreipiu dėmesį tai, kad Kainas tai buvo žemdirbys. Ką jis galėjo aukoti? Jis galėjo aukoti kažkokias grūdinės, atnašas, pirmienas, tai, ką užaugino žemė, o jo brolis, kurio auką priėmė, turėjo aukoti kažkokį gyvulį, avinėlį, aviną. Tokiu atveju, ką reiškia, kad Dievui galbūt priimtinesnė yra ta krūvina auka negu nekrūvina. Bet kuomet Dievas kreipiasi į Kainą ir jį užkalbina, jisai sako taip, čia dar buvo iki brolžudystės. Dėl ko taip tau pikta? Kodėl esi taip prislėgtas? Jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoje nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Iš šito mislingo sakinio akivaizdu, kad Kainas turėjo kažkokią tai slaptą nuodėmę. Jisai kažką slėpė nuo Dievo ir dėl to jo auka tiesiog, na, nejo tie aukos dūmai į viršų, nejo pas Dievą. Tai reiškia, vienintelė priežastis, dėl ko jo auka, na, nebuvo tobula, iš tiesų buvo jis pats ir jo ta slapta nuodėmė. Ir Dievas, prabildamas jį, būtent tą ir atskleidė, kad sako, tykoje tavęs nuodėmė, bet tu gali ją įveikti. Iškės, yra kiti dalykai, ne tai, kad krūvina ten, ne krūvina, viena patinka, kita nepatinka, ar ta žmogus Dievui patinka, ar nepatinka. Bet čia dabar aukos samprata yra labiau einanti į žmogaus širdį, į jo nusistatymą. Kitas dalykas, žvelgiant šventam rašte toliau, Abraomo istorijoje yra įdomus susitikimas su vienu kunigu, kurio vardas Melchizedekas. Kai Abraomas grįžta iš mūšio, jam gerai pavyksta, jisai nugali ten tos karalius, savo priešus, jį ateina pasitikti kunigas, kuris vadinamas Salemo karaliumi Melchizedeku. Ir jis atneša duonos, atneša vyno ir jis palaimina Abraomą tardamas. Te laimina Abraomą Dievas aukščiausiasis, dangaus ir žemės kūrėjas. Te būna pašlovintas Dievas, aukščiausiasis, kuris tau į rankas atidavė tavo priešus. Abraomas jam davė nuo viso dešimtinę. Apie Melchizedeką yra pasakyta, kad jisai Salemo karalius, kai kas interpretuoja Šalomo karalius, o Šalom tai reiškia taikos, taikos karalius. Ir taip pat apibūdinta, kad jis buvo aukščiausiojo Dievo kunigas, kuris aukoja duoną ir vyną. Kai aplink kiti, atliekantis religinius kažkokius ritualus, aukoja krūvinasias aukas. Tam aukščiausiojo Dievo kunigui, Abraomas, arba dar čia tekste Abraomas, nes kaip žinot, vėliau jo vardas buvo pakeistas į Abraomą, taigi Abraomas duoda dešimtinę nuo viso to savo karo grobio. Jūs žinote vieną tokią psalmę, kurioje giedame, tu esi kunigas per amžius kaip Melchizedekas. Prie Melchizedeko mes dar truputėlį grįšim, bet dabar einame truputėlį toliau. Didžiulis postomis Dievo tautos, taigi ir Izraelio kunigystėje, vyko po sandoros ant Sinajaus kalno, kuomet Dievas duoda savo įsakymus ir dykumoje tauta susiskirsto į 12 giminių. Įsikristalizuoja 12 tų tokių didžiulių giminių, na, mūsų supratimu tai labai net ir sunku įsivaizduoti, ir kiekvienas Izraelitas žinojo, kuriai giminiai jisai priklauso. Bet vieną giminę, būtent Levio giminę, Mozė paskyrė rūpintis religiniu kultu. Nes kol jie keliaudavo, tai buvo tam tikra palapinė, Dievo padangtė tarp žmonių, po to jie jau turėjo sandoros skrynę, neždavos ir sandoros skrynę kartu, ir sandoros skrynė gyveno, na, kabutėse, toje palapinėje. Ir štai dabar, kuomet jie eina į pažado žemę, ten buvo įvairių ir mūšių su kananiečiais, tada pažado žemė, ta Kanano žemė, buvo padalinta 12 giminių, kad kiekviena giminė turėtų žemės. Problema yra su Levio giminė. Jei žemės nedavė. Visoms giminėms davė, o tai vienai kunigiškai giminiai nedavė, bet jiem paskyrė miestus ir pasakė, kad levitų paveldas yra pats Dievas. Na, dabar įsivaizduokit, jums tėvas ar motina mirdamas dalina turtą, ten vienai dukrai ar sūnui namas, kitam žemė, trečiam sodas, ketvirtam banko sąskaitas, nu, o penktą jo paveldas Dievas, turtas Dievas. Bet, na, levitai per daug nenusiminė, nes jeigu skaitysite Senąjį testamentą, tai ten buvo labai aiškiai nustatyta, kad visos giminės pirmienas turi nešti šventyklą, turi pasidalinti su levitais, su Levio giminės atstovais, kurie vykdo religinį kultą. Tai yra savotiškai tas klausimas įsisprendė, kad tas, kas dirba žemę, kas užsiima ūkinę veiklą, jis neturi kada daug laiko skirti Dievui. Nes šventyklos priežiūra, Dievo žodžio studijavimas, maldos, aukojimas šventykloje užima daug laiko ir tas žmogus, kuris užsiima kunigišką veiklą, jis jau nebegalės nei arti, nei sėti, nei sodinti, nei pjauti, kadangi visą suderinti anais laikais, na, buvo tai atrodo visiškai neįmanoma. Todėl viena giminė būtent negavo žemės, bet turėjo tam tikrų privilegijų ir turėjo atsidėti ir atsidėjo Dievo tarnybai. Todėl jūs ir Naujam Testamente kartais sutinkate tą pavadinimą levitai. Tai iš kunigiškos giminės kilę žmonės, kurie turi tam tikras pareigas šventykloje arba rūpinasi tam tikrais ritualais. Taigi, judaizme kunigystė įgavo dar konkretesnį pavidalą, kuomet buvo pastatyta šventykla ir buvo atliekami aukojimai. Šventykla buvo pastatyta karaliaus Saliamono laikais, nes žinote tą istoriją, kad Dovydas labai norėjo statyti šventyklą, bet pranašas jam pasakė Natanas, kad Dievas duos, kad tavo sūnus pastatys, tu nestatyk. Ir tada Dovido sūnus Saliamonas pastatė šventyklą ir ten apgyvendino sandoros skrynę. Reiškia, ta skrynė, joje buvo saugomos akmens plokštė su 10 dievų įsakymu, Taip pat buvo Mozės lazda saugoma ir buvo asotis su mana, taip pat saugomas, kurią Dievas maitino tautą dykumoje. Šventykloje buvo reikalingas aptarnaujantis personalas, kuris susidarė iš Levio giminės. O kad toje giminėje nekiltų kokio nors sąmyšio, nebūtų konkurencijos, tai vyriausio kunigo apeigas ėjo Mozės pusbrolio Arono palikuonis. Aronas taip pat yra girdėtas vardas, paminėtas taip pat ir Naujajam testamente. Taigi, kokios ten aukos buvo aukojamos toje šventykloje? Visų pirma, ten buvo šventoji vieta, į kurią kartą per metus įžengdavo vyriausias kunigas ir aukodavo smilkalus už tautos nuodėmes. Kita švenčiausia vieta nebuvo galima įžengti paprastiems žmonėms. Net ir remontus, kokius reikėdavo atlikti, atlikdavo kunigai, atlikdavo levitai. Senovės Izraelyje šventykla buvo suskirstyta į įvairias tokias erdves, sakytume šiandien. Be abejo, buvo ta šventoji vieta, kur jau ten tik vyriausias kunigas ir kunigai gali žengti. Po to buvo vyrai atskirai, vyrų kiemas, buvo atskirai moterų kiemas, moteris ir vaikai kartu. Po to buvo pagonių kiemas. Tai pagonių kiemas tai buvo tokie kitų tautų žmonės, kurie domėjosi šventykla, domėjosi religija ir jie taip pat turėjo savo kiemą, kurie ten irgi ateidavo į šventyklą melstis. Taigi buvo labai saugomas tas toksai sakralumas, kad tas žmogus gali eiti tik ten ir niekur kitur, moteris gali eiti tik ten ir niekur kitur. Jeigu šiandien nueisite į kokią nors sinagogą, pavyzdžiui, tai šiaip melstis, tai yra pareiga tik vyrų. Moteris sinagogoje, jos gali būti, bet pavyzdžiui, nežinau, kai Vilniuje, Kaune, tai yra balkonas, moteris yra balkone. Jeigu yra musulmonų mečetė, irgi panašiai, yra tik vyrai ten gali užeiti ir moteris turi būti kitur. Pavyzdžiui, sinagogai pažydus, anksčiau buvo taip, kad maždaug moteris, jos yra namai, sinagoga, vyras eina melstis. Jei kad moteris neaišku, klausia vyro, vyras ko nesupranta, jinai pas rabiną, šaiškina jam ir paaiškina žmonai. Tai maždaug tokia buvo tvarka ir jinai ta tvarka iš esmės išliko iki šių dienų, bet kadangi šie laikai jau tokie visokių emancipacijų, teisių lygybių, tai moteris reikalauja savo teisių, tai aš irgi vieną kartą nebuvau klausiu ten to, kuris šventykloje, toje sinagogoje, reiškia, sakau, kaip čia pas jūs yra, kur tos moteris, nu, sako, ne, čia jokios diskriminacijos nėra, jos gali dalyvauti, bet balkone, čia va vyrai meldysia jos, jeigu ten gali klausyti, kaip maldos vyksta. Reiškia, mes šiandien irgi galim pamatyti tam tikrą tokį suskirstimą, kuris senovės laikais buvo dar toks aiškesnis, dar griežtesnis. Ir buvo aukojamos įvairios aukos, tai aukos už nuodėmes, padėkos aukos ir susiformuoja religijoje pavaduojančios aukos samprata. Pavyzdžiui, aš nusidėjau, padariau kažkokią nuodėmę. Turėtų mane Dievas kaip nors nubausti arba man reiktų kaip nors išsipirkti už tą nuodėmę. Tai reiškia, aš turėčiau dėl to labai kentėti. Bet gal galėtų už mane kažkas kitas tą padaryti, kodėl aš tai turėčiau kankintis? Ir tada atranda toks yra saliamoniškas sprendimas, kad paimti kokį nors gyvulį ir už save paukoti Dievui tarsi už tą savo nuodėmę, už tą savo netobulumą. Ir taip gaunasi, kad žmonės gyvena savo gyvenimą, bet Dievui aukoja pavaduojančias aukas, paprastai gyvulius. Tada, ilgainiui šitas aukos supratimas, jisai truputį, vėl išsigimsta. Žinot, taip atrodo, už šitą nuodėmę avinėlius, už tą nuodėmę balandžiukas, už tą dar ten kažkas, o už tą ten smulki, tai užteks grūdų maišą nunešiu į šventyklą ir atsipirksiu. Tarsi žmogus religinėje plotmėje supranta, kad čia vyksta kažkokia prekyba, vyksta kažkoks tai verslas. Ir pirmoji Samuelio knygoje yra prašyta tokia istorija apie pirmąjį karalių Saulių, kuris grįžta iš mūšio su amalekitais ir parsineša karo grobį. Nuo nors jam buvo liepta nieko neimti. Ar žinote, aplamai dėl ko kariaujama? Vienas dalykas, kad nugalėti priešus, kitas dalykas, kad paplėšikauti truputėlį. Ane? Tai karas dėl to ir naudingas. Tai Sauliui buvo įsakyta, priešai puldinėjo, jis turėjo juos nugalėti ir neplėšikauti. O įvyko taip, kad, na, žinot, priešai nugalėti, čia jų turtas, nu, kaip nepaimsi, nu, taigi žus geras. Nu ir tada jo kareiviai ir jisai pats liepė paimti tą sumuštų priešų turtą. Na ir dabar atėjo Samueliui pranašui toks viešpaties žodis. Gailiuosi, kad padariau Saulių karaliumi, nes jis nusigrėžė nuo manęs ir neįvykdė mano įsakymų. Samuelis maldavo viešpatį visą naktį. Atsikėlęs anksti rytą, Samuelis išeina su Saulium susitikti. Saulius jam tarė, te laimina tave viešpats, aš įvykdžiau viešpaties įsakymą. Pamatot, karalius sako, aš įvykdžiau, o per sapną Dievas sako pranašui, jis neįvykdė, net gailiuosi, kad jį padariau karaliumi. Ir dabar tas Samuelis, pranašas klausia karaliaus, ką reiškia tas avių bliovimas ir jaučių baubimas mano ausise? Klausia Samuelis. Saulius atsako, a, jie buvo parvesti iš amalekitų, nes kareiviai pasigailėjo geriausių avių ir galvijų, kad būtų paukoti viešpačiui tavo dievui. Matot, kaip jis gudriai atsako, sako, nu jie pasigailėjo, nu kągi ten bėgiojo. Tai, sako, pasiėmėm, kad paukoti viešpačiui. O likusius mes paskiriam sunaikinti. Samuelis tarė Sauliui, liaukis. Aš tau pasakysiu, ką viešpats kalbėjo man praeitą naktį. Jis sako, kalbėk. Samuelis tarė, nors savo akise ir gali atrodyti menkas, bet argi nesi Izraelio giminių galva, viešpas tave patepė karaliaum. Kodėl tad nepaklausiai viešpaties balso? Kodėl tad meteisi ant grobio ir dareikas nedora viešpaties akise? Saulius Samueliui atsakė, aš vis dėl to paklausiau viešpaties balsą, atlikau žygį, į kurį viešpas mane siuntė, parvedžiau Amaleko karalių ir taip toliau. Matot, Saulius vėl ginasi, vis tiek aš padariau, o čia atsivežiau šitos gyvulius, kad paukoti viešpačiui. Dabar po šito jų ginčo, po šito jų ilgo pokalbio aiškinimosi, Samuelis atsako, argi tiek pat džiugina viešpatį deginamosios aukos ir krūvinos aukos, kiek klusnumas viešpaties balsui. Tikrai, klusnumas yra geriau negu krūvina auka ir atsidavimas geriau negu avinų taukai, nes maištas yra nemažesnė nuodėmė už būrimą. O pasikliovimas savimi tarsi stabų blogis. Už tai, kad atmetė viešpatė žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo. Na ir čia, šitame jų pokalbyje iškyla ta mintis, kad iš tiesų Dievui paklusnumas yra svarbiau už ten tą aviną, arba klusnumas, atsidavimas svarbiau negu avinų taukai. Jeigu tas karalius Saulius jis ten bandė dar na, makaronus kabinti, kad iš čia Dievui dabar didžiulį aukojimą surengs iš tų prisivoktų gerybių ir čia viską Dievui paukos ir labai jau čia tobulai vykdys viešpatė žodį, kaip jam ten liepė, kaip ir sakau, tas pradžioj tas klausimas, dėl ko kovojama, ar priešus nugalėti, ar paplėšikauti, jis norėjo ir vieną, ar kitą, bet Dievas sakė, tik nugalėk ir nieko neim. Ir čia iškyla tas dvasinis aukos momentas, kad tu negali aukoti krūvo savinų, kurie yra išplėšti, pavokti ir sakyt, kad tu labai Dievą myli, bet Dievui svarbesnis yra klusnumas, atsidavimas, negu tie avinai ar kitos aukos. Ir iš Naujojo Testamento mes žinome tą istoriją apie našlės skatiką. Jėzus sako, jinai daugiau paukojo už visus, nors kiti ten metė auksinių ir sidabrinių ir visokių kitokių pinigėlių, bet jinai daugiau. Nes čia irgi yra tos vidinės žmogaus aukos pavyzdys, kuomet ne suma, ne jaučio dydis parodo, kiek tu Dievą myli, bet visai kiti dalykai. Žmogaus širdies nusistatymas. Auka gali būti visai mizerna, bet svarbu yra paklusnumas viešpačiui ir atsidavimas. Ir dabar mes vėl žvelgiame, pavyzdžiui, toliau į tą Naująjį Testamentą, matote, aš čia taip šoliuoju, kad taip viską kuo daugiau pasakyti ir bent tam tikrą tokią liniją parodyti. Kristus yra įvardyjamas kaip avinėlis, kaip aukos avinėlis. Ir žinote, Jonas Krikštytojas į Kristų sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Taigi ir Kristus save taip pat pristato kaip avinėlį, kuris eina pasiaukoti už visą pasaulį, už viso pasaulio nuodėmes. Ir paskutinė Kristaus vakarienė tai sakramentinis būsimosios jo aukos ant kryžiaus sudabartinimas. Kuomet jisai, žinot, mes dar grįšim šiandien prie tų žodžių, prie paskutinės vakarienės, apie daugiau kalbėsime. Bet duoda savo kūną, kaip duona, duoda savo kraują ir sako, kaip vyna, tai mano kūnas, tai mano kraujas ir tai darykite mano atminimui. Taigi, Kristus įvykdė auką už mus visus. Ir tada vėl kyla klausimas, tai ar dar reikia aukoti kokias nors gyvulių aukas? Čia mes susidurėm su sunkumu, su kuriuo susidūrė ankstyvėjai krikščionis, kuomet pašlai pradėjo skelbti evangeliją ir pasakė, kad jau dabar nereikia aukoti šventykloje ten tų avinų, ožių ir kitų dalykų, nereikia aukoti, nes Kristus už visus pasiaukojo. Žydai tada išsakydavo tokį priekaištą, tai sako Kristus, ar jis buvo kunigas. Nes evangelijos įrodo, kad Kristus iš kurios giminės buvo? Iš Dovido giminės. O kad jeigu būtų kunigas, nu tai reikėtų, kad iš Arono giminaičių arba Levio giminės turėtų būti. Tai kaip čia yra? Ir žydai pradėjo krikščionim priekaištauti, sako, nu kad Kristus ne kunigas, tai jis negalėjo paukoti tos aukos. Ir dabar Naujajam Testamente yra toksai laiškas žydams, kuris atskleidžia Kristaus kunigystę. Laiškas žydams 5 skyriui tai prašoma. Juk kiekvienas vyriausias kunigas imamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmes. Jis sugeba užjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgaubtas silpnumo. Ir dėl jo turi atnašauti aukas tiek už tautos nuodėmės, tiek ir už savo. Ir niekas pats nepasiima tos garbės, vien tik tas, kuris Dievo šaukiamas kaip Aronas. Ir sako toliau, ir Kristus ne pats sau suteikė garbę tapti vyriausiojo kunigu, bet tas, kuris jam pasakė, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Kitoje vietoje sako, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Štai laiško žydams autorius Kristaus kunigystė sieja su Melchizedeku. Ir apie Melchizedeką yra pasakyta taip, čia vėl cituoju laišką žydams. Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausio Dievo kunigas, sutiko Abromą, kai jis grįžo sumušęs karalius ir palaimino jį. Abromas jam atidavė nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą jis pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo arba ramybės karalius. Be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo sūnų, jis lieka kunigas per amžius. Kristaus kunigystė laišką žydams kildina iš Melchizedeko. Šiaip Melchizedekas Senajame Testamente yra labai tokia mislinga figūra. Ir kaip čia šiandien va šitoj citatoj laiškas žydams sako, kad jis be kilmės sąrašo. Iš kuris ten toks keistuolis atsirado, kitus karalius sumušiais atėjo pasitikti, atnešė, palaimino, jis buvo aukščiausio Dievo kunigas, kiti aukojo ten gyvulius, jis aukojo duoną ir vyną. Ir kaip raštas apibūdina, kad jis neturi nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos. Ir po to sako jis, taip panašus į Dievo sūnų, ir jis lieka kunigas per amžius. Ir Kristus yra kunigas, ne dėl to, kad jis būtų kilęs iš levitų giminės, jis nekilęs iš levitų giminės. Kristus taip pat su Aarono gimine nieko bendrant neturi, taip pat, bet jis panašiai yra kaip Melchizedekas, turi Melchizedeko tą kunigystę, nes Melchizedekas buvo aukščiausio Dievo kunigas. Ir dar įdomus dalykas. Jūs žinote, kad judaizme, taip pat protestantų kai kurios bendruomenės, turi tokią šventą tradiciją, dešimtinę reikia aukoti bažnyčiai arba sinagogai, Dievui, taigi 10% nuo visų savo pajamų atiduodama Dievo reikalams. Ir Abraomas, anaisgi laikaisgi nei šventyklos nebuvo, nei tų giminių dvylikos nebuvo, nieko nebuvo. Abraomas, teisus vyras, Dievo išvestas į pažado žemę, pašauktas, prašnekintas, jis aukoja dešimtinę, duoda nuo savo to grobio dešimtinę Melchizedekui, tam vyriausiam kunigui. Taigi, Kristaus kunigystė ne pagal kažkokias gimines eina, bet būtent jis yra aukščiausio Dievo kunigas. Kristus yra ne pasaulietis, bet kunigas. Laišką žydams, jeigu jį skaitysite, ten daug kartų yra pabrėžta Kristaus viršenybė virš visų kitų angelų, galybių. Jis yra daugiau. Jo kunigystė yra tobulesnė ir aukštesnė už Aarono, už Levio kunigystę. Nes įsivaizduokite, visos tos giminės save kildina iš Abraomo. Ir sako, nu mes jau čia kažkas esam. O Abraomas davė dešimtinę Melchizedekui. Reiškia, pripažino, kad jis aukščiausio Dievo kunigas. Taigi Kristus yra toks pat aukščiausio Dievo kunigas Melchizedeko būdu ir todėl jis galėjo aukoti auką ir taip pat paskutinės vakarienės metu duoną ir vyną davė kaip nuoroda, kaip iš ankstinį pranašavimą į savo kančią mirti ant kryžiaus. Taigi Kristus yra kunigas. Ir įdomiausia tai, kad Naujajam Testamente, jeigu taip labai jau tyrinėtumėte ypatingai toje originalo kalboje, tai kunigystei paženklinti, Kristaus kunigystei paženklinti yra ta žodis toks graikiškai hierėjos. Iš jo kilo žodis hierarchija, dvasininkija. Tai tas hierėjos reiškia kunigas. Ir ta sąvoka, ta kunigo sąvoka, Naujasis Testamentas taiko tik Kristui. Tik Kristus yra vyriausias, aukščiausias kunigas. O kaip dabar vadinami tie, kuriems Kristus pavedė eiti kunigiškas pareigas? Kas jie tokie? Mes dabar žinome ir tiek ir Naujam Testamente yra užfiksuota tris kunigystės laipsniai. Vyskupas tai aukščiausias. Kunigas arba presbiteris, anksčiau presbiteris, graikiškai žemesnis, tarsi ir diakonas, tas pirminis laipsnis. Iš tiesų aš taip nuaiškinau labai populiariai, kaip dabar yra karjerinis mąstymas. Ten viršininkas, tie žemesnis pavaldinys ir diakonas. Iš tiesų bažnyčioje nėra gerai taip mąstyti, kadangi kas nori tapti kunigu, pirmiausia, jis yra pašventinamas diakonu, po to po kažkiek laiko suteikiami jam kunigystės šventimai, kunigas, bet atkreipiu dėmesį, kad diakonato šventimai niekur nedingsta, kad kunigas taip pat išlieka savotiškai irgi diakonas, diakonas kaip tarnas. Ir vyskupas taip pat lieka ir diakonas, ir kunigas, na ir dar vyskupas. Bet aš noriu sustoti prie šitų sąvokų. Kaip minėjau, kad tik Kristus yra vadinamas hierėjos kunigu, vyriausiųjų to kunigu, tikrąją tą prasme, tą žodžio prasme. Iš kur atsirado tie žodžiai? Visų pirma, žodis episkopus, tai ką mes šiandien vyskupą suprantame, graikų kalboj jisai reiškia nesakralinės srities viršininką. Tai buvo toks kaip, na, prižiūrėtojas, visų dalykų, na, vadybininkas, nu, ką mes šiandien kokią dar savoką galim parinkti, viršininkas, bet jokių būdų tai nebuvo siejama su kažkokiu religiniu kultu. Kunigas arba presbiteris, presbiteros, tai buvo vyresnysis. Tai irgi buvo nebūtinai siejama su religiniu kultu. O ta žodis diakonos iš tiesų reiškia tarna. Pavyzdžiui, žinote tą istoriją, kaip Kristus vandenį pavertė į vyną Kanos vestuvėse, nu ir ten liepia tarnams atnešti tuos pilnus, pripildyti tas statinės, tuos indus, akmeninius indus vandens. Liepia tarnams. Tai tarnai darė. Graikiškam tekste žodis pavartotas diakonai. Diakonai, nes diakonas reiškia tarna, tas, kuris patarnauja prie stalų, kažkur kitur. Ir taip pat žinote, kad Naujam Testamente apaštalų darbuose, kuomet buvo paskirti 7 vyrai patarnauti prie stalų, jie buvo paskirti, na, kaip diakonai, diakonų tai buvo paskirimas. Ir kiekvienas paskirimas, šiandieninė prasme, kunigystės šventimai, buvo teikiami rankų uždėjimu. Ir malda. Apaštalai uždėdavo rankas ant išrinktų vyrų, už juos melsdavosi, visi melsdavosi ir buvo jie paskirti tai tarnybai. Ir čia mes pradedame kalbėti apie tam tikrą kunigystės, tikros kunigystės ateinančios nuo Kristaus seką. Toks yra teologijoje žodis vadinamas sukcesija. Mes žino žodį procesija. Kuomet eina kažkas prieki ir kiti eina paskui. Sukcesija yra panašiai žodis. Eina vienas po kito arba, na, kažkaip. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad krikščionių kunigystėje yra, pavyzdžiui, katalikų kunigas ar pravoslavų kunigas, jisai turi tikrą apaštalinę seką, kad tai galima atsekti, tai yra kunigystė, kuri ateina iš apaštalų. O apaštalai tai gavo nuo Kristaus. Pirmasis, kuris labai labai susirūpino, kad kuris kunigas tikras, o kuris netikras, tai buvo antro amžiaus pabaigoje, trečio amžiaus pradžioje gyvenęs vyskupas Lione šventasis Ireniejus. Jo laikais paplito daug įvairiausių klaidatikysčių, atsirado žmonių, kurie ėmė skelbtis, kad jie yra kunigai. Nu, kažkokie kunigai pradėjo mokymus kažkokius kleisti. Tada šventasis Ireniejus sugalvojo, kad kur yra tikri kunigai, kur yra neišdarkytas Kristaus mokslas. Ir jisai tada pirmasis surašė vyskupų seką. Pavyzdžiui, Romos vyskupas, pirmasis Petras, po to Linas, Kletas, Klemensas ir taip toliau. Reiškia, vyskupai, kurie eina vienas po kito. Ir tos bažnyčios, kurios buvo įkurtos apaštalų, tai ten tikrai yra apaštalų mokymas, ten yra tikrai tiesa ir tokiu būdu tos bažnyčios ir tų bažnyčių vyskupai, jie yra tų apaštalų įpėdiniai. Nesvarbu, kad ten jau 10 tų vyskupų praėjo nuo to apaštalo ar dar daugiau, dabar tai jau net 100, bet vis tiek vyskupai yra apaštalų įpėdiniai. Nes jie turi nepertraukiamą tą vyskupų seką. Ir ypatingą vaidmenį šventasis Ireniejus iškelia Romos bažnyčios. Nes Romoje veikia net du apaštalai, tai Petras ir Paulius. Ir jeigu ten Efeze apaštalas Jonas įkūrė Efezo bažnyčią, kitur kiti buvo, tai būtent Romoje tarsi yra užkonservuota, anot šventų Ireniejus, ta apaštalinė tradicija. Tas apaštalinis paveldas, nes ten veikia ir yra kapai dviejų apaštalų – Petro ir Pauliaus. Tokiu būdu Romos bažnyčia įgyja nepaprastai didžiulį autoritetą, nes ją kūrė du apaštalai ir Romos bažnyčia tampa krikščioniško mokymo tiesos, etalonų ir garantų, nes joje tarsi užkonservuota ta apaštalinė tradicija. Ireniejus taip pat rašo taip apie Romos bažnyčią, cituoju. Dėl įtakingesnės kilmės prie šios bažnyčios būtinai turi derintis visos kitos bažnyčios, tai yra visi tikintieji. Joje visuomet visiems buvo išsaugota apaštalų tradicija. Taigi mes dabar susidurėme su tokiu dalyku, kad būti tikrų kunigų bažnyčios, pavyzdžiui, katalikų bažnyčios, tai tokiu atveju reikalinga ta apaštalinė sukcesija, ta seka. Pavyzdžiui, kuomet yra konsekruojamas naujas vyskupas, tai jį konsekruoja ne vienas, bet trys vyskupai. Šiaip užtektų ir vieno, bet dar papildomai du, kurie taip pat uždeda rankas ir kalba tas maldas, kad pašventinti tą kunigą vyskupų, tam, kad dar stipriau užtikrinti tą apaštalinę sukcesiją, apaštalinę seką. Kalbant apie apaštalinę seką, apaštalinę sukcesiją, mes truputį skirtingai ją suprantame su kai kuriomis su protestantų bažnyčiomis. Nes mes pripažįstame pravoslavų kunigystę kaip tikrą ir kitų rytų bažnyčių, kurie susiję su ortodoksų visą tą tradiciją, jie pripažįsta mūsų kunigystę kaip tikrą, kaip turinčią iš apaštalų einančią tą seką, sukcesiją tai vadinama. Bet sunkumų mes turime su protestantų bažnyčiomis, nes kuomet Liuteris vykdė reformaciją, jisai pats nebuvo vyskupų. Ir į protestantų tarpą vyskupų taip pat netėjo, jie neturėjo vyskupų ir pats Liuteris ėmė šventinti, paskirti bažnyčiai kunigus, pastoriais. Įvairių pavadinimų yra. Ir tokiu atveju tiek katalikai, tiek pravoslavai žvelgdami į visą tą protestantų pasaulį, nemano, kad jų kunigystė turinti tą kunigišką seką nuo apaštalų. Aišku, jie naudojasi protestantai Dievo žodžiu, turi viešpaties vakarienę, mes šiandien taip pat apie juos pabaigoje kalbėsime apie jų supratimą Eucharistijos, Kristaus buvimo duonoje ir vyne tikrumą. Tai tokiu atveju, pavyzdžiui, yra taip, kad jeigu katalikai kažkur gyvena ir nėra galimybių pasiekti katalikų kunigą, reikia išpažinties, reikia ligonių patepimo arba reikia dalyvauti, Eucharistiją priimti, tai katalikai gali kreiptis pas ortodoksų, pravoslavų ar kitų rytų bažnyčių kunigus, nesvarbu, kad ir jie neturi vienybę su katalikų bažnyčia ir galiojančiai ir tuos sakramentus priimti. Lygiai taip pat ir pravoslavų arba kitų rytų bažnyčių ortodoksų tikinti turi teisę ir gali kreiptis pas katalikų kunigą kažkokio tai dvasinio patarnavimo ir katalikų kunigas taip pat jiems suteikia. Nes mes pripažįstame vieni kitų kunigystę ir mes matome, kad mūsų kunigystė turi tą seką, kuri eina nuo apaštalų. Jeigu pasvarstysite tokių naujųjų protestantų bažnyčių atsiradimą, pavyzdžiui, kad ar tikėjimo žodžio, ar kokių naujųjų apaštalų bažnyčios, ar dar kažkokių, turiu minti tos naujesnius protestantus, kurie atsirado prieš keliasdešimt metų, kiti gal prieš kokį šimtmetį, tai jie aplamai jau savęs kažkaip nesieja su apaštalais. Aišku, jie sieja kažkokiu dvasiniu būdu, kad maždaug aš esu kunigas, nes va paskaičiau šventą raštą, man šventoj dvasia apšvietė protą, kad man reikia eiti skelbti Dievo žodį ir pasiskelbė kunigais, vyskupais ir pradeda kažkokią tai veiklą įregistravę savo religinę bendruomenę, bet tai nieko bendro neturi su ta apaštalinė tradicija ir su ta sukcesija. Dabar toliau kalbant apie kunigystę, tiesa, ar suprato šitą sukcesijos, tos sekos, kad apaštalai paskyrė vyskupus, pavyzdžiui, Paulius paskyrė Timotiejų ir Titą. Rašo jiem laiškus Timotiejų Titų ir sako, prisimink tą malonės dovaną, kurią gavai mano rankų uždėjimu. Reiškia, prisimink tai tos. Jie paskyrė kitus, trečius, ketvirtus ir taip ta seka ateina iki mūsų laikų. Šiaip yra tokios internetinės svetainės, anglų kalba Catholic Hierarchy, kur, pavyzdžiui, jeigu suvesit kokį vyskupą per paiešką duosite, tai jie parodys tą apaštalinę seką. Pavyzdžiui, ten kardinolą šventino trys vyskupai. Tokie. Jo šventino dar tokie, ano šventino tokie. Ir ten, nežinau, kai kurių vyskupų galima atsekti iki kažkokio 16 amžiaus, kas nuo ko. Po to jau, aišku, tie archyvai, ten viskas pasimetė, jau ten niekas neatseks, tų vyskupų jau ten dokumentų nėra, bet tas įdomumas, kad reiškia, mes galime katalikų bažnyčia tiek pravoslavų labai griežtai laikosi tos tradicijos, kad šventint gali tik tas, kas turi teisę tai daryti. Nebelia kas arba kunigystė nenukrėtė iš dangaus, išauga iš bendruomenės iš apaštalų ateina, apaštalai gavę iš Kristaus. Dar vienas toks kunigystės niuansas. Maždaug trečiam amžiui kilo diskusija, ar galioja eretikų krikštas. Eretikai tie, kurie atsiskyrė buvo tada nuo bažnyčios. Kilo daug ginčių, netgi šventasis Kiprijonas manė, kad negalioja, tai yra tie žmonės, tos religinės atskolos, kurios atsiskiria nuo bažnyčios, jeigu ten teikia kokius krikštą ar kažką, tai reiškia, jeigu grįžta žmogus pakrikštas pas juos, pas mus į mūsų bažnyčią, tai skaitosi, kad reikia jį perkrikštyti. Bet po to ypatingai čia šventasis Augustinas daug prisidėjo, kad išaiškino, kad iš tiesų krikštas galioja, jeigu krikštija taip, kaip katalikų bažnyčia krikštija. Reiškia, vandenį užpila ir krikštija švenčiausios trybės vardu, sakydami, aš krikštiju tave vardant Dievo, Tėvo, Sūnaus, Šventos Dvasios. Ir kur yra pagrindas tokiam krikšto galiojimui? O pagrindas yra toks, kad krikšto veiksmingumas kyla ne iš žmogaus, bet iš Dievo malonės. Ir čia dabar pradeda vystytis tam tikra kunigystės naujas sampratos toksai momentas, kuomet kunigas krikština, iš tiesų jisai krikština ne savo žmogišką galę, bet jis tai daro Kristaus vardu, Dievo vardu. Tokiu atveju ne kunigas pats tarsi padaro tave krikščionimi arba suteikia tau kažkokį sakramentą, bet Dievas tave priima į savo vaiko eiles, pasinaudodamas kunigu. Tai reiškia, jeigu krikštija ten kažkoks nuo bažnyčios atsiskyręs, kaip anais laikais vadino eretikais, ketvirtam, trečiam amžiui, ir jeigu jisai krikštija Kristaus vardu, tas jo krikštas galioja. Ir čia mes susidurėme su dar viena tokia bažnyčios teologijoje sąvoka veikimas Kristaus asmenyje. Kunigas, kaip žmogus, jis veikia, bet jis tai daro ne savo vardu, bet visa tai, ką jis daro kaip kunigas, jis daro Dievo vardu. Žiūrėkit, krikštė viskas aišku, va, nuodėmės atleidžia. Pasakot, nuodėmės, kunigas ten duoda pamokymą ir kas toliau būna? Jis kalba tą maldą, kurią baigia, te atleidžia to visagalis Dievas ten ir pamini trejybę švenčiausią, peržegnoja, kaip sakant. Tokiu atveju jisgi ne savo vardu daro, bet Kristus veikia per jį. Žinokite, vat, šitą bažnyčios refleksiją ir tas suvokimas, kad krikščionių kunigystėje veikia Kristus per tą žmogų ir tai, ką tas žmogus daro, iš tiesų daro pats Kristus, jisai išgelbėjo bažnyčią nuo daugelio tokių blaškimusių ir mėtimusių. Pavyzdžiui, viduramžiais, ankstyvaisiais viduramžiais, 13-14 amžius dar iki protestantizmo, buvo kilę visokio tokių judėjimų, valdensai vadinosi katarai, kurie sakramento galiojimą susiedavo su kunigo asmens šventumu. Pavyzdžiui, nešėt kažkokį kūdikėlį, pas kažkokį labai atrodytų jums gražų šventą kunigėlį, jis pakrikštijo, viskas gerai, pasinečia, kūdikis auga, 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 a po to sužinot, kad tas kunigas jau netoks ir šventas. Ir suabejojat, ar galioja mano vaiko krikštas? Turbūt ne, nes tas kunigas nelabai šventas. Tada nusižiūrit kitą kunigą, jau šventą. Pasin nuvedat vaiką jau, pakrikštija, bet po kiek laiko pamatot, kad ir anas nelabai šventas, ane? Tada bėgat pas trečią, ieškot vėl švento. Ir reiškia, kada kilo tie sąjūdžiai tokie nekatalikiški atskalos valdensai katarai, jie tada pradėjo blaškytis nuo vieno prie kito prie trečio, nes jie sakramento arba dvasinio patarnavimo kokybę susijo su kunigo asmens tobulumu ar šventumu. Ir bažnyčia susirinkimuose viduramžiais pasakė ne. Nesvarbu, tas kunigas gali būti senas, ligotas, netgi jeigu ir nusidėjęs su sunkia nuodėme, bet aišku, kunigas su sunkia nuodėme geriau, kad jokių dvasinės veiklos nesimtų, bet jeigu taip yra, vis tiek tas sakramentas galioja, kai jisai daro tai, ką daro bažnyčia. Nes tai ne kunigas krikštija, bet Kristus krikštija, ne kunigas atleidžia nuodėmes, bet Kristus atleidžia nuodėmes ir ne kunigas kažką daro, bet Kristus veikia per jį. Kunigas, kaip pavyzdžiui, mišes aukoja, ta Kristaus auka aukoja, jis tai daro in persona Christi, lotiniškai žodį, kur reiškia Kristaus asmenyje, tarsi pats Kristus tai darytų. Kunigas sako, nu va, Kristus taip vasakė, imkite tą duoną, nes tai jo kūnas, tai jo kraujas, bet jis tarė to žodžius, kaip Kristus tarė. Tai reiškia, tas veikimas Kristaus asmenyje. Dar viena tokia pabaigai revoliucinė mintis, kurią galėčiau kitos paskaitos pradžioje dar paplėtoti. Ta mintis yra ta, aš jums pasakiau, kad tie trys pavadinimai kunigystės, vyskupas, presbiteris arba musiškai kunigas ir diakonas, jie atėjo iš pasaulietinės sferos. Nieko bendro iki tol neturėjo su religiniu kultu. Ir ką tai reiškia? Galbūt ankstyvoji bažnyčia labai sąmoningai pasirinko šitas tris sąvokas tam, kad parodytų, kad ne mes veikiame, bet Kristus veikia, kuris yra aukščiausias kunigas, graikiškai hierėjos. Aukščiausias kunigas, tik jis. Ir dar viena keistesnė dar išvada, religioterinių požiūrių šiuo atveju krikščionės iš vis kunigystės neturi savo. Nes visa tai, kokią kunigystę turi krikščionis, jie dalyvauja Kristaus kunigystėje. Reiškia, jūs pasauliečiai taip pat esate dalyvaujantis Kristaus kunigystėje per krikštą. Yra visuotinė kunigystė. Jūs dalyvaujate. Diakonas taip pat dalyvauja, truputį daugiau. Kunigas taip pat dalyvauja Kristaus kunigystėje, dar daugiau. Nu, vyskupas jau irgi turi kunigystės pilnatvę, irgi dar daugiau dalyvauja Kristaus kunigystėje. Bet jūs pajutate tą skirtumą, kad krikščionis savo kunigystės neturi. Čia yra tik Kristaus kunigystė. Kai tuo tarpu ten kokie pagonys, ten šamanai, jie ten būgnus muša ar dvaselės, tarsi kažkokiu patys galių turi. Mes kunigai jokių patys galių neturim. Reiškia, visą tai, ką mes darom kaip kunigai, yra Kristaus galia. Ir dėl to galbūt ir sakau sąmoningai, jeigu šiandien reikėtų pasirinkti per naują, kaip sakant, kaip pavadinti mūsų dvasininkiją, tai galėtų būti koks nors generalinis direktorius, vadybininkas, dar koks nors, dar, ne? Nes pagal to meto sąvokas būtent ir buvo pasirinktos tokios pasaulietinės sąvokos, ne iš sinagogos paimtos, ne iš kokio pagonių religinių kultų, bet grinai pasaulietinės sąvokos paženklinti tiems, kurie skelbė Kristaus evangeliją ir Kristaus vardu krikštiją, šventina, dar kažką daro. Gal jūs turite kokių nors klausimų? Lefebristai, tie, kurie atsiskyrė, jų kunigystė yra tikra, ta prasme, kad juos pašventino vyskupas prancūzų kilmės Lefebras, Lefebrė, kaip ten vadinasi prancūziškai, po to jis dar prieš mirtį pasšventino dar. Šiaip, kuomet kilo ta atskala, vienas iš vyskupų, kuris dalyvavo Vatikano susirinkime, nepripažino tų visų Vatikano susirinkimo reformų. Sakė, čia bažnyčia labai per daug atsiveria pasauliui, turi būti griežtai, lotiniškai, viskas ten, reikia griežtai laikyti Dievo tautą, negalima taip leisti per daug reikštis. Na ir tada jisai nepripažino ir Vatikanas vedė su jo derybas, kad na, ta grupė kažkaip taip ir liktų, nu, bet jisai prieš mirtį be leidimo Vatikano, be paskirimo pašventino dar 4 vyskupus ir po to netrukus ir mirė. O taip yra, kad jeigu koks vyskupas pašventina vyskupą be popiežiaus paskirimo, tai na, jisai jau tarsi ir atskalą vykdo. Tai tokiu atveju tie vyskupai, kaip Pijaus 10 brolyje ar kiti, kurie atstovauja, jie turi tą apaštalinę sukcesiją. Jų mišios na, yra tikros, jų sakramentai irgi tikri, nes jie turi tą apaštalinę sukcesiją. Yra pripažįstami kaip tokie, bet jie neturi vienybę su bažnyčia. Na, galbūt tai nėra atskira bažnyčia, tai yra tam tikra, na, tokia nedidelė atskala nuo katalikų bažnyčios. Aišku, yra diskusijos, bažnyčia ir Vatikanas siekia, ypatingai popiežius Benediktas labai jau aktyviai vienybės, suteikėjams įvairių privilegijų, kad galima melstis taip, kaip jie nori, taigi nieko blogo, kad ir lotiniškai meldžiasi, ar užsisukėmi šią saukoją. Svarbu, kad nu, vienybė būtų su popiežiumi, bet na, Lefebvre ta brolyje turi savo sunkumų, nes vienas vyskupas ėmė neigti čia prieš keletą metų holokausto faktą, ten visokius ginčius puolė. Na, Lietuvoje jų beveik nėra, yra keletoje vietų nedidelės grupelės, bet šiaip jeigu kalbant apie kunigystę, tai jų kunigystė turi tą paštalinę sukcesiją, būtent per tą vyskupą. Su anglikonų bažnyčia yra truputį sunkiau, nes kai karalius Henrikas VIII atskyrė, ten buvo pradžioje pripažįstama ta kunigystė jų, nes ten taip pat buvo ir vyskupai. Vėliau jie labai suprotestantėjo ir tada buvo pas juos vykdoma tam tikra reforma ir tos reformos dėka jie reformavo visą tą hierarchinę struktūrą savo. Ir po tos reformos, kurie jau ką šventino, tai katalikų bažnyčia jau tų nepripažįsta. Reiškia, jeigu kalbant iš visų protestantų, tai anglikonai yra arčiausiai katalikiškos sampratos. Yra arčiau negu liuteronai, ar reformatai, ar kokie kiti. Arčiausiai, bet jie sukcesijos taip pat tos nebeturi, vien tik dėl to, kad pakeitė tas savo apeigas visas kunigystės perdavimo. Mes katalikai nebepripažįstam. Ir čia buvo daug derybų su jais, kad pripažinti vieni kitų kunigystę, tą sukcesiją, kad ir jie turėtų ir gautų iš katalikų ar iš pravoslavų, iš kokios. Bet prieš apie 15 metų jie nusprendė dar kitaip, jie dar nusprendė šventinti ir moteris kunigėm. Tokiu atveju tada katalikų bažnyčia na, nebepanorėjo tęsti toliau tų diskusijų dėl tos sukcesijos pripažinimo. Iš mūsų Lietuvoje esantis sentikiai taip pat neturi tos sukcesijos, nes sentikiai tai yra atsiskyrę nuo pravoslavų bažnyčios ir kuomet jie Rusijoje, ten Petras I vykdė reformą, jie atskilo, jos ten pradėjo persekioti, jie čia atbėgo į Lietuvos kunigaikštystę LDK buvusią, čia jau kai mes turėjom bendrą su Lenkų abiejų tautų respubliką, jie čia apsigyveno, bet jie taip pat nebeturėjo vyskupų. Ir tokiu atveju jų bendruomenė šiandien tokios kunigystės, tos einančios pagal tą sukcesiją taip pat nebeišsaugojo. Ir paprastai kai kurių protestantų bendruomenėse, tiek sentikių bendruomenėse būna taip, kad jie turi kažkokį išsirinkę iš savo tarpo vieną, kuri paskiria vadovauti. Tai jisai skaito maldas, jis ten kažkokias apeigas atlieka, kai jisai miršta vėl va, susėda taip kaip mes, pasižiūri, kas gražiau atrodo, sako, tu būsi, nubalsuoja, išrenka ir tada žmogus auginasi barzdą ir tampa jų dvasininku. Tai va taip. Bet šiaip yra įdomu tai, kad su sentikiais labai sudėtinga bendrauti, nes, pavyzdžiui, jie beveik niekur nesirodo, mažai būna viešumoje, jų dvasininkai mažai irgi būna viešumoje. Čia iš mūsų kunigų vienas rašė tokį mokslinį darbą ir jam reikėjo iš sentikių gauti informacijos, tai jis labai labai vargo, kol kažką tai iš jų gavo. Kadangi, nu, savaime suprantamas dalykas, jeigu žmonės nėra specialiai studijavę kažkokio mokslo, tiesiog pensininkai išrinkti būti kunigais, nu, tai jie ten kažką truputį žino, jie žino, kaip pravesti apeigas, tas pamaldas jų, kokias maldas reikia skaityti, o jeigu kažką daugiau pradė klausinėti, jie nežino, nes, nu, jie nėra specialistai. Tų dalykų. Tai vat ir Lietuvai galima atrasti, tikrai yra nu, įvairių bendruomenių tokių, kur būtent neturi tos sukcesijos visą kitą, arba nu, neišsaugojo.
O kaip yra su Krikšto sakramentu, tarkim, kai klausant šventai Augustiną, jeigu Krikšto sakramentas teikiamas Kristaus vardu, viskas teisingai, tai kažkaip mes neturėtume problemų su visom krikščioniškom konfesijom.
Taip, jeigu mes pripažįstame kitų bažnyčių, taip pat ir protestantų bažnyčių krikštą. Bet yra kai kurių bendruomenių, dėl kurių krikšto mes nepripažįstam ir krikščionės nepripažįsta. Ko reikia, kad pripažinti, nu, kad krikšta? Kad kuomet krikštė, kad būtų su vandeniu krikštėjama, ne su pieno aliejama ar su Coca-Cola, bet su vandeniu ir būtų tariami žodžiai tie trejybės vardu. Ir dar vienas, na, užnugaris turi būti tikėjimas švenčiausia trejybė. Ką tai reiškia? Tai yra, ko gero, sunkiausiai suprasti. Pavyzdžiui, mes nepripažįstame Jehovos liudytojų krikšto, nes krikščionis neskaito, kad jie aplamai yra krikščionis. Kodėl? Jie nepripažįsta Jėzaus Kristaus dievystės. Tai jeigu Jehovos liudytojų bažnyčioje kažkas tik ten pakrikštytas būna, tai nesvarbu, kad jie pila vandenį, nesvarbu, kad jie pasako to žodžius, kaip Kristus sako, eikit ir krikštykit vardant tėvo, sūnaus šventos dvasios. Nesvarbu, kad jie sako to žodžius, bet jie netiki, kad Kristus yra Dievas. Jie netiki, nu... Ne, nu tai, žinot, jie sako, tai, kas sakai, matot, kad Kristus yra Dievo sūnus, tai nebūtinai reiškia tikėti, kad jis lygus Dievui. Tai jie turi savo tokį mokymą, kad vyriausias Dievas ten yra Jehova, o ten Kristus yra tik tai kūrinys, bet nelygus jam, o šventoji dvasia iš vis nesmuo. Yra tik tai gale Dievo, bet ne asmuo, jokių būdų nesmuo. Nu tai, tokiu atveju jie, matot, neturi to tikėjimo. Trejybė netiki Kristus, kad Dievas yra, tai tokiu atveju jų krikštas negaliojantis. Kaip po toks, jie nu, net nėra krikščionis, nes jie netiki Dievų. Taip pat na, yra marmonai tokie, jų irgi, nes jie irgi netiki, jie irgi neturi to mokymo, neturi nu, to tikėjimo trejybė, kas yra. Nes, matot, istoriškai supraskime vieną dalyką, kad mes ir pravoslavų bažnyčia yra... Katalikai pravoslavai yra senosios bažnyčios, kurios visą tūkstantmetį buvom kartu. Ir va, dabar popiežius susitiko su va, Maskvos patriarchu. Tai ką tai reiškia? Tai 1009 metais, tai va, prieš tūkstantį daugiau metų, kelis metus, įvyko tas skilimas, kad pravoslavai truputį atsiskyrė nuo katalikų ir mes ir toliau buvom dar iki 16 amžiaus dvi bažnyčios, kurios... Turim tą patį mokymą, tuos pačius sakramentus, tą pačią kunigystę, tą pačią sampratą kunigystės ir taip toliau. O po to jau 16 amžiuje atsiranda protestantai, reformacija, kurie įneša visiškai naują sampratą, kad tada sukcesijos neišsaugoja, jie, jam to nebūtina, no nebūtina, aišku, yra kiti akcentai, bet, reiškia, tos atskalos, tas atskilimas, o jau tie visi Jehovos liudytojai, marmonai, tai čia yra tik, nu, 19 amžiaus, 19-20 amžiaus, reiškia, kurie dar daugiau kažką ir dar kažką tai iškreipia kitaip. Bet vėl, kaip Irenijus sako, jeigu tu nori teisingo mokslo, tu pažiūrėk, kaip ten yra, kur apaštalai mokė, kur visa kita. Tokiu atveju, reiškia, mes irgi ieškodami tiesos visada žiūrime į savo šaknis. Kaip Kristus mokė, kaip jie apaštalai suprato, kaip bažnyčios tėvai taip interpretavo, kaip pravoslavai moko, kaip katalikai moko, nes mūsų mokymas iš esmės na, neturi didelių skirtumų. Pravoslavų, reiškia, ortodoksų visą tai rytų bažnyčią ir katalikų bažnyčią. Tai na, mes vienam laive sėdėm, tik truputį kol kas skirtingom kryptim ir klojama, ne? Bet yra noras susivienyti, yra noras vieni kitus pripažinti. Tai prašom.
Kaip su Armėnijos bažnyčia?
Jums labai tiksliai net ir negalėčiau atsakyti, reiškia, krikščionybė Armėnija atėjo labai labai anksti, 4 amžiuje. Jie irgi turi tą sukcesiją, būtent per tą senąją liniją. Ten jie turi, dar vadina jie katolikos, tai tas, kuris vadovauja bažnyčiai armėnų. Tai tarsi jų, na, kabutėse kaip mūsų popiežius, tai ten yra tarsi jų. Kadangi atėjo krikščionybė labai anksti, buvo sukurta kalba, buvo pradėti rašyti net ir krikščioniški raštai tą senąją armėnų kalbą. Tokiu būdu tai yra tokia tarsi religinė salelė, bet jie turi savo ryšį su apaštalais. Per tai, kad kuomet jie gavo krikščionybę, dar nu, nebuvo jokių kitokių sampratų, tik ta samprata, kad ką gavo iš apaštalai, tą turi perduoti kitam. Ir lygiai tas pats ir kunigystės tos įgaliojimus, reiškia, toks na, teisinis dalykas. Bet armėnų yra labai neskaitlinga ta bažnyčia, jų nėra, kažkai kiek daug, jie yra įdomus dėl to, kad jie yra labai labai seni ir jie tokia, na, tarsi išimtis iš visų, nes, kaip sakiau, 1009 metais vyko tas didysis skilimas, tas schizma rytų ir vakarų krikščionybių krypčių, armėnai dar buvo iki tol, tarsi tokia, vadina dar autokefalinė bažnyčia. Kefas yra uola. Petras, sako, tu esi Petras, Kefas dar kai kas vadina ant tos uolos, pas jūsų bažnyčių, autokefalinė, tarsi pats sau Petras yra, tarsi popiežius pats sau, autokefalinė bažnyčia, vadovaujama katolikoso, ten yra truputį kitai.